Sanāk tā, ka ir sprādzienu veidīgs uzliesmojums, kā man ziņoja pagājušajā nedēļa invaliditātes piešķiršanai, un pārsvarā tie ir visi cilvēki trešā grupa. Jā. Gribu pateikt to, ka Eiropā šāda veida invaliditātes netiek piešķirts. Mēs esam pēdējā valsts, kas ir palikusi. Eiropa vērtē darba spējas. Un Latvijā vērtē diagnozes, kas ir pilnīgi nepareizi, un tas arī noved pie tā, ka ļoti lielus līdzekļus ir jādod pabalstiem, un šis cipars ir tiešām ļoti nozīmīgs, tie ir 175 miljoni, kas tiek invaliditātes pabalstiem tērēti gadā.